Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Komplementarju me tajjeb, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom għakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm prezentat u mtellam il-appoġġ tal-Uffiċċju Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. L-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea preżentat il-pakketta politika ekonomika tagħha tal-ħarifa inkluż l-opinjonijiet dwar l-att ta' budgets, abbozzi ta' budgets, li kienu prezentati għal-zona euro. U rakkomandazzjonijiet ukoll tal-politika għal-zona tal-istess moneta. Dan huwa t-tieni pass fiċ-ċiklu ta' semestru Ewropew ta' li wassa sal-2020 u li beda f'Settembru bl-istrateġija annwali ta' tkabbir sostenibli. Intant, din l-istrateġija kienet ħarġet bil-kunċett ta' sostenibilità kompetittiva fil-qalba tiegħu u ipprovdiet ukoll gwida strateġika l-istati membri fl-abbozzar tal-pjanijiet tal-irkupru u r-reżiljenza tagħhom u stabbilit ukoll relazzjoni bejn il-faċilità għall-irkupru u s-semestru. Il-pakett huwa bbażat fuq it-tbassir tal-ħarifa illi kien imsewwar fuq perjodu ta' inċertezza u illi anka wassal għal xokk ekonomiku illi qegħdin nesperjenzaw minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u l-impatt illi dan għandu fuq iż-żona euro u fl-Unjoni Ewropea. F'livelli li ovvjament ukoll huma inqas minn dak li kien għaddej minnu bħala ritmu u bħala rata u li possibilment ma jerġax ikun f'dak il-livell qabel l-2022. L-opinjonijiet preżentati fatti qisu l-kriżi tas-saħħa li għaddejja bħalissa il-livell li ta' inċertezza u tnaqqis fil-ritmu ekonomiku bħala jiġu tliet pilastri negattivi li fuqhom qed isorġi dawn l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet. Però, ovvjament, fil-waqt li l-ippjanar fil-bidu kien imsejjes fuq dawn ir-realtajiet illum qegħdin jittieħdu wkoll inkonsiderazzjoni numru ta' miżuri budġetarji li ġew implementati f'numru ta' pajjiżi bil-bilan li tiġi solvuta il-kriżi finanzjarja. Il-Kummissjoni valutat ukoll li din l-opinjonijiet dwar il-għada l-appozzi tal-pjanijiet budġetarji ikunu ukoll mħarsa lejn l-aspett illi jindirizzaw kemm mitkabbir, però fuq kollox iktar mitkabbir l-impatt u l-inċertezza illi għandna madwarna. Fil-fatt, jekk meta ħares lejn il-miżuri varji fatta pajjiżi, jidher illi għandek xi miżuri fl-abbozzi tal-budgets li ġew preżentati minn Franza, l-Italja, l-Lituania u Slovakkja ma jidhrux li huma temporani. Fil-fatt għal-Belġju, Franza, l-Greċja, l-Italja, l-Portugal, l-Spanja minħabba l-livell ta' d-dejn eżistenti tagħhom l-sfida għolja għal-sostenibilità tibqa' ħafna aktar reali. Ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-Euro tippreżentaw ukoll pariri imfassla apposta lill-istati membri taż-żona tal-Euro dwar is-suġġetti li affettwaw il-funzjonament tal-istess żona mod ġenerali u jipprovdu wkoll gwida politika dwar il-prioritajiet ta' l-istati membri u kif dawn għandhom jiġu indirizzati fiċ-ċirkostanzi. Hemm ukoll ir-rapport dwar mekkaniżmu ta' twissija li ħares lejn monitoraġġ ta' sistemi u jekk hemm sitwazzjoni jogħlo alarm u biex jittieħdu miżuri korrettivi biex infetna kollox. U jidher illi ovvjament hemm numru ta' pajjiżi illi diġà kellhom sbilanċi eċċessivi qabel faġġett il-kriżi marbuta mal-pandemija ma qed nitkellmu. Fuq il-Kroazja, Ċipru, Franza, l-Greċja, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, n-Nederlands, il-Portugal, il-Rumanija, Spanja u l-Svezja. Din il-prezentazzjoni din il-politika kienet prezentata u aktar minn politika dan l-analiżi f'konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni u kienet indirizzata mill-Kummissarju għall-Ekonomija Paolo Gentiloni li qal f'dan l-isfond tal-Kupru interrott minħabba t-tieni mewġa tal-pandemija u inċertezza għolja ħafna il-gvernijiet ridu jkomplu jindirizzaw il-kriżi u jappoġġjaw l-irkupru. Il-maġġoranza tal-miżuri inklużi fil-baġit 2021 tal-pajjiż taż-żona tal-Ewro ġustament jappoġġjaw l-attività ekonomika għażda l-kupru b'saħħtu u bbilanċjat jiddependi ħafna fuq dħul fis-seħħ rapidu tan-Next Generation EU. Biex dak li jkun jista' jibni mill-ġdid element ta' fiduċja u konfidenza. Nicolas Schmidt, Kummissarju għall-Impjiegi u d-Drittijiet Soċjali, qal l-kriżi tal-COVID-19 kisret ċejra pożittiva ta' 6 snin fis-suq tax-xogħol li affettwat lill-Ewropej kollha b'mod partikolari l-żgħażagħ u dawk kontratti temporani. Tkellem ukoll il-membru anzi il-Viċi President Eżekuttiv għall-ekonomija li taħdem għan-nies Valdis Dombrovskis. Qal dan jittieħed f'konsiderazzjoni li bħalissa l-Ewropa tinsab maħkuma mit-tieni mewġa tal-pandemija u jeħtieġ nibnu fuq l-isforzi tagħna biex nappoġġjaw lil xulxin biex nirreżistu din il-maltempata. Però nisimgħu direttament għal il-Viċi President Dombrovskis.
Now that Europe is caught in a second wave of the pandemic, we are again facing a very deep socio-economic impact. It is a difficult time for everyone. All EU countries are affected by the crisis, some more than others, but we are all in the same boat. Our economic outlook remains very uncertain. It is now clear that Europe's economic recovery will take longer than initially expected. All of us will have to endure a new period of restrictive measures. Today's autumn semester package builds on our earlier work to support each other in weathering the storm and to guide all EU economies into calmer waters. Collectively and looking out for one another, this is important because economies are tightly linked, especially in the euro area. As each EU country manages the downturn and its local impact, the effects are also felt on another side of national borders. So it's also more important to coordinate our economic and fiscal policies to avoid further widening of divergences. Today's package provides a set of recommendations for economic and social policies of euro area member states. Given the situation, our recommendation focuses on immediate priorities, addressing the health crisis, supporting the euro area recovery and strengthening the resilience of our economies and societies, while facilitating the green and digital transitions. In this context, national economic and fiscal policies must remain supportive in 2021. It is important to make sure that policy support is not withdrawn prematurely. However, we need to look beyond the short term as well. Due to these extraordinary circumstances, debt levels will inevitably rise for companies, for households, but also for governments. So, member states should take supportive measures that are targeted, temporary, and do not permanently burden public finances. That would because that would only make harder for those countries to return to the prudent fiscal positions when economic and health conditions allow. Overall, we found that Member States' draft budgetary plans are in line with the Council's fiscal policy recommendation from July, supporting economic activity against the background of considerable uncertainty. In some cases, we also point out to the measures that are not temporary or matched by offsetting measures. This concerns France, Italy, Lithuania, and Slovakia. For France and Italy, given the high level of their government debt and high sustainability challenges, it is particularly important to ensure that when taking supportive measures, fiscal sustainability is preserved. Paolo will say more on this shortly. A second policy priority for the euro area is to improve convergence, resilience, and inclusive growth. This will require reforms to strengthen productivity and employment, as well as investments to facilitate green and digital transitions. Our labor market and social policies will play an important role in this respect as well. For instance, we will need to improve labor market integration and job transitions. Nicola will tell you more on this. Third priority is to maintain the bank credit flowing to the economy while keeping healthy bank balance sheets. And finally, we need to work further on completing the banking union and capital markets union.
Il process di mess down circostanzi issa huwa li l-Kummissjoni tistieden il-grupp tal-Euro u l-Kunsill biex jiddiskutu il-pakkett u japprovaw il-gwida offruta minnaħa tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċess tas-semestru. Il-Kummissjoni tistenna bil-ħerqa li tinvolvi ruħha fi dialogu kostruttiv ma' il-Parlament Ewropew dwar il-kontenut tal-pakkett u dwar kull passu segwenti fiċ-ċiklu tas-semestru Ewropew. Il-budget tal-Kummissjoni Ewropea, il-Multi Financial Framework, il-kwistjoni tal-loti tal-fondi relatati mal-kupru ekonomiku, insomma, l-għajnuna finanzjarja u għatta miżuri oħrajn, waqt li bdew jiġu rilaxxati f'ċertu aspetti, però sabu l-iskoll il-ġdid tal-situazzjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea. Skoll li ġej mill-fatt li għandek l-oġġezzjonijiet tal-Polonja u l-Ungerija għal referenza marbuta mal-situazzjoni dwar il-kondizzjonalità tal-allokazzjoni ta' fondi mal-situazzjonijiet li huma minsuġa mal-kunċett tal-rule of law. Ovvjament dan ifisser li għandek numru ta' miżuri u inizjattivi fil-budget tal-Kummissjoni Ewropea li xi mod teoriku jkunu mwaqfa u għall-istant l-anka li għedna kemm smajna fl-ewwel fil-parti tal preċedenti is-sitwazzjoni tal-ħtieġa ta' dawn il-finanzi tkun qiegħda tiġi wkoll mit-tieħsa u minsuġa. Però ovvjament wieħed irid iħares lejn dan l-aspett u wieħed jittama li se jkun hemm jitineleb din l-isfida biex il-budgets għal pajjiżi varji fl-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jibdew jiġu implementati b'mod partikolari fuq sma li huma kruċjali għal l-Unjoni Ewropea biex ikun hemm il-tiskieħ ekonomiku. Smajna ħafna dwar aspetti tal-budget li kienu marbutin ma' tkabbir, smajna ħafna dwar miżuri tal-budget li kienu marbutin ma' proċessi li huma essenzjalment fokati fuq sitwazzjonijiet li huma tal-digitalizzazzjoni, is-suq ħadan il-digitali, l-politika ħadra Ewropea, però ovvjament hemm ukoll imbagħad dak li huwa mibni fuq l-essenza ta' valur importanti tal-Unjoni Ewropea, cioè il-politika ta' koesjoni. Fil-fatt, l-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħarin kienu dominati bid-dibattitu kollu jkun dwar l-approvazzjoni tal-budget, budget li jinkludi 1.9 2-3 biljun euro f'dak li huwa budget propja, finché ma strumenti addizionali li għandu jien l-ekonomija Ewropea tiegħek. Li sfidi li ġabet magħha l-coronavirus b'valur ta' 750 biljun euro, magħruf bħala Next Generation EU. Ovvjament kif għedna hemm il-kontroversja, kif wara bl-aktar ostakli li kienu maħsuba diffiċli, jiġifieri ftehim fuq il-livell tal-Kunsill Ewropew u ftehim bejn l-istess Kunsill u l-Parlament Ewropew, meta ġejna biex noqorbu għall-voti finali, kellek il-Polonja u l-Ungerija li qegħdin jeddu bil-vito. Għaliex ma jridux l-Unjoni daħħal klawżoli li jorbtu tqassim ta' fondi mal-osservanza tas-saltna ta' dritt. Naturalment triljun euro fondi permettu li l-Unjoni tolqod bosta aspetti iżda jekk wieħed jasar fid-dettall, naraw ċertu oqsma li huma fiċ-ċentru tal-ambizzjonijiet Ewropej bħal madna elementi ta' digitalizzazzjoni bil-programm importanti Digital Europe, ir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' Horizon Europe u ġisa kontra l-bidla fil-klima fil-kuntest tal-Green Deal Ewropew. Fid-dawta dan kollu hemm elementi li jibqa' fundamentali fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea li hija l-politika ta' koeżjoni li tibqa' il-pern ta' kif jitqasmu fondi taħt programmi ewlenin fosthom il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni. Fil-fatt din il-politika tal-Kummissjoni Ewropea hija mibnija fuq ħames elementi fil-kuntest tal-politika Ewropea ta' Koeżjoni. Għandek l-ewwel il-kunċett ta' Smart Europe, jiġifieri investiment favur aktar innovazzjoni, digitalizzazzjoni, trasformazzjoni ekonomika u appoġġ aktar b'saħħtu l-intrapriżi żgħar u medji. Il-qasam ambjentali fejn Ewropa trid pożizzjoni ta' leadership issa fil-qasam ambjentali u fil-ġida kontra l-bidla fil-klima, fid-dawl tal-ftehim ta' Pariġi u l-impenji b'saħħithom li ħadet il-Kummissjoni attwali fit-tnaqqis ta' tniġġis u l-ġida kontra l-bidla fil-klima. It-tielet il-kunċett ta' Ewropa aktar maquda b'investiment kontinu fil-konnessjonijiet bejn l-irkejjen kollha tal-kontinent u mhux biss minn element ta' trasport iżda anke netwerk diġitali. Għandek il-punt ta' Ewropa soċjali, pern ta' politika Ewropea fejn hawnhekk qed imissu ma' bosta proġetti soċjali li jfisser investiment fil-qasam tas-saħħa, l-inklużjoni soċjali titjib fil-kwalità tal-impjiegi, ħiliet u l-ġlieda li għal l-Unjoni li jonqos il-qatt li jibqa' u dak l-ewwel qabel kollox, però b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ. Hekk kif sfortunatament ir-rata ta' żgħażagħ mingħajr impjieg tista' tgħid f'kull pajjiż inkluż Malta tkun sostanzjalment akbar mill-bqija tal-pajjiż. Il-ħames hija li jkun hemm Ewropa aktar qrib taċ-ċittadini, settur li jinkludi proġetti li jgħinu żoni lokali jiżviluppaw b'mod sostenibbli kif ukoll proġetti ffukati fuq l-aktar żoni li forsi tul iż-żminijiet ma gawdewx lill-prosperità ekonomika li sħubija fl-Unjoni Ewropea ġabet magħha. Il-fondi ta' koeżjoni fl-aħħar snin kienu kruċjali għal Malta kif ukoll għal bosta pajjiżi oħra biex l-ekonomija kibret u ħolqot impjiegi ta' kwalità u ċertament li sissa ma se jkun fundamentali fis-snin li ġejjin. Pajjiżna wara li reġistra surplus l-aħħar snin ma kellux oħra li jidħol għal deficit biex ikun jista' jagħti inċentivi meħtieġa fid-dawl tal-isfidi ekonomiċi li ġabet magħha l-pandemija u fid-dawl ta' dan l-ispazju ta' manuvra għall-awtoritajiet huwa aktar limitat u għal daqstant l-aċċess għal fondi Ewropej li jkun mitqludeb fil-pjanar strateġiku ta' snin illi ġejjin. Iftakru li għas-seba' snin li ġejjin Malta negozjat pakket ta' kważi 2 biljun euro mill-Unjoni Ewropea li 842 miljun minnhom jgħu taħt il-fondi ta' koeżjoni illi se jippermettu it-tnedija ta' aktar proġetti li jsaħħu l-kompetittività iżda wkoll it-tessut soċjali ta' pajjiżna. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet iltaqgħu l-20 l-iktar stat importanti fid-dinja. Dawl mingħajr ebda dubju tal-pandemija u il-riżultati elettorali Amerikani li jieder li jektar kienet din il-ġimgħa kellna l-isblok kif it-tlieta il-President Donald Trump ta' sinjal li formalment jista' jibda l-perjodu ta' tranzizzjoni għal tmexxija ta' Joe Biden wara li stati ieħor ikkonferma ir-riżultat u xejjen id-dubi ta' Trump. L-Unjoni Ewropea kienet irrappreżentata f'dawn id-diskorsi minnaħa tal-President tal-Kummissjoni Ewropea bi-preparazzjoni għal dan huma kellhom xi jgħidu.
Yes, thank you very much. Good morning. The upcoming G20 summit this weekend could mark a new beginning for global cooperation. 2020 has been a very difficult year, but the G20 rose to the challenge and they provided leadership. In fact, the G20 has proven a strong pillar and a key partner for the European Union, helping us to keep international cooperation running. Some of the main areas we've been working on in the G20 context are health, the economy, climate change, and better environmental protection to prevent future disasters. And in all these four areas, Europe has recently made decisive contributions alongside the G20 and has driven the agenda forward on the global stage. So let me refer to these topics. First of all, of course, global health and the coronavirus pandemic. This pandemic has caused an unprecedented shock to the entire world in terms of lives lost, livelihoods affected, and of course, economic costs. Naturally, our top priority is to stop the virus, not only in Europe, but in the world. And for this, we need to continue investing to make sure that vaccines and therapeutics can be mass-produced and can be distributed globally at affordable prices. We have been instrumental in helping set up the ACT Accelerator and its COVAX facility. These are our main tools to achieve the wide distribution. Now, as of November 2nd, 94 high-income countries have confirmed their participation in COVAX, and 92 low- and middle-income countries. The objective is to purchase 2 billion doses by the end of 2021 for the low- and middle-income countries. Pledges of $1.8 billion have recently been made for procuring vaccine through COVAX for the low and middle income countries. More will be needed in 2021 for vaccine procurement, so the estimates are around $5 billion. And funding is also needed for testing and treatment in the ACT Accelerator. The total needs were estimated at $38 billion, of which $4 billion have been made available so far. The funding needs for the ACT Accelerator seems to be very big, very large, but they are small in comparison with the costs of this pandemic. And this is why I have written to the G20 together with Erna Solberg, Cyril Ramaphosa, and Dr. Tedros to ask for support to mobilize the funds needed. Let me stress another point in the context of the pandemic. The world needs to be better prepared to protect humanity against future pandemics. We have to learn our lessons. And of course, we will need to work together beyond the current coronavirus pandemic. The World Health Organization should play a leading role in this field. And yes, it needs to draw the lessons from the current pandemic and improve its overall effectiveness. In fact, all countries need to better work together for improving global health security. That's a new topic. And to support these efforts, the European Union will co-host next year a global health summit with the Italian G20 presidency. That's the point where it has to be discussed. And while the United States has resisted engaging on this topic so far, I'm very hopeful now, with the new president-elect, that this will change. Indeed, the next administration has already committed to increase multilateral cooperation, including in the health field. The second big topic, of course, of the G20 is the economy. And since the beginning of this crisis, Europe has lived up to the phrase, we will do whatever it takes to support our economy. And yes, other G20 members have also adopted bold economic measures to minimize the economic and social damage from the pandemic. Tomorrow, I will stress the importance of maintaining economic support measures until the recovery is firmly underway. I will also stress that our collective recovery must be sustainable and it must be inclusive. It must be in line with the 2030 agenda and its sustainable development goals as our compass. Here, the European Union will lead by example, by focusing on the twin green and digital agenda. You know our priorities, and we're aiming to achieve climate neutrality by 2050. We will also continue to promote an inclusive and equal recovery based on robust social protection systems, on decent work for everyone, and on women and youth empowerment. And we will emphasize the need to continue supporting the most vulnerable, in particular Africa. In this context, I very much welcome the G20 Debt Service Suspension Initiative that provides debt relief to the poorest countries and its extension for another 6 months.
Niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jien Reżmin Saliba nsemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u s-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Reżmin Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.